kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jimaatat galgale keessa sala ma walakka jer qabega sasaditti meter band di kura sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc raka dabarsu saganta fan romo amma jer qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii adoolessa 19 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 12 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegi biyyi tana bulchuu jalqabe jii jaheessoon borirroola. Pirezidaantummaan isa tun akkamitti deemuu jirti? Babaroo Xooliyaan soora haala keetti oduu har'aa san tima.
Tilmaamni galii guyyaa lammiiwwanii dabaluurraa kan ka'e mormiin wixata dabreerraa jalqabee Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiru ammallee ittuma fufee jira. Walakkeessa sagantaa keenyaatii booda kanarratti qophii addaa qabna. Keeniyaa keessatti waa'ee filannoo laalchisee oduun sobaa babal'ate jedhama. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Roobootiileen addunyaarra jiran kanneen barattoota sadarkaa lammaffaan hojjetaman torban kana keessaas magaalaa Waashingtan keessatti wal dorgomaa jiru. Kanas oduudhaa booda dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraattaa deebinu.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegi biyyi tana bulchuu jalqabe jijaayessoo keessa jira. Jijaayessoon borirroola. Inni waan koorruun dansa qabna waan hedduu hojjanne biyyi tanallee jijjiirree jechuu jira. Namni isaan falmammoo biyyiti tun pirezidaantii akkanaatu iyyuu ganna hedduu keessatti akka argitee iyyuu hin beektuu jechuun jira. Warris jaalatammoo karoori inni gaafa pirezidaantummaa tana jalqabuuf baafate ka faayidaa Ameerikaa as aanfannu jedhu waan hedduu irraa barachuu jira. Tanumaan ilaaluu malanii jedha. Jim Maaloonitti erge kuno.
Baatilee jaadura Doonaald Tiraamp yeroo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 45 ta'uun taayitaa qabatan mootummaa Waashingtan jiru jabeessuuf biyyattii keessatti jijjirama fiduudhaaf waadaa seenuun jalqaban.
The time for empty talk is over. Now arrives.
Barii hujii faayidaa hin qabnu odeessanii adabre. Ammitikaa hujii faayidaa qabdu qofa itti dubbatan.
Akkuma kana jedhanitti ajajawwan hoogganaa olaanaa kanneen qajeelfamoota duraanii garagalchan mallatteessanii baasuu jalqaban. Abbaa murtii safuutti cichan Neil Gorsuch abbaa murtii mana murtii muummichaa biyyattiif muudaniinis raggaasii argatanii injifannoo argatan. Garuu jalqabumarraa bulchiinsi Tiraamp wal mormisiisaa yeroo tokko tokko immoo kan addaan qoddaminsa uumu ture. Kanneen faallaa isaanii dhaabbatan mormii hedduu dhageessisuu jalqaban. Akkasuma immoo kanneen pirezidaantichaaf amanamoo ta'anii itti fufanii jiran ni jiran. Sagalee ummataa walitti qabate keessaa ka pirezidaantummaa Tiraamp deeggaran 100 harka 40 qofa. Ka pirezidaantii haaraadhaaf sagalee baay'ee gadaanaadha jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa waa'ee kanaa dubbatu. Waa'ee seera immigireeshinii yookaan immoo godaantotaa irrattis ba'iin isaan argatan wal makaadha. Seeraa ala daangaa qaxxaamuranii gara Yuunaayitid Isteetsitti seenuu gad xiqqeessaniyyuu uggurri imalaa isaan biyyoota irra jireessisanii musliima ta'aniirra kaayan mana murtiitti danqamee jira. Waan hunda caalaa ka pirezidaant Tiraampiin gad cabse garuu duula filannoo isaanii irratti kan dhimmaa filannoo biyyattii keessa harka galfatte jedhamtu Raashiyaa waliin hidhata qabaachaa turan himannaa jedhu. Tiraamp hoogganaa FBI Jeems Koomee taayitaarraa ari'atanii akka hoogganaan dhimma kana qoratu Roobert Miiler ramadaman kan taasise keessaa tokko. Dhiyeenya kana ilmi isaanii hangafaa Doonaald Tiraamp Juuniyer abbaa dangaa Raashiyaa wajjin wal qunnamuu isaanii ifatti beeksisuun immoo himannaa gareen Tiraamp Raashiyaa waliin hariiroo qaba jedhu sana daranuu cimse. Jijjiiramni isaan fidan akkaataa hojii malee jijjiirama qabatamaa kan fide ta'uu dhabaateyyuu pirezidaantummaa Tiraamp kan umrii baatii jaha qabu kana mootummaa Waashingtan raasuunsaa beekameera. Ammallee mootummaan isaanii kichuudha. Haala isaanii fooyyessuudhaaf yeroo qaban garuu immoo haalli isaanii kun daranammaachuu illee ni mala jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa Kaayil Koondik dubbatanii jiran.
chaayinaaf Ameerikaan akka waliin gabaa dhaabachuu danda'an irratti har'a waan guddoo irratti mari'achuu jiran biyyituun lamaan iyyuu jara mal jireenya addunyaa tana haga guddaan harka qabu keessa tokko akka itti gaafatamaan damee daldala Ameerikaa jedhutti chaayinaan Ameerikaa irraa waan hedduu bitachuu malte. Itti gaafatamaan damee daldala chaayinaa immoo gabaayaan qajeeltuun tagam lamaan iyyuu walqixxee walirra bitatan. Ameerikaan ganna dabru qof keessa chaayinaa waliin gabaayaa qabdu irraa doolaara biliyoon 300 caalaa diqqeeffatte jireelachuu iyyuu mi walii walitti gurgurachuu fedha. Ameerikaan akka dhaabbileen isii hedduun chaayinaa dhatteetiin hojii daldala hojjettuu feete Ameerikaaf chaayinaan waan hedduu irratti walirra bitachuuf walitti gurgurachuu fedhanii waan Ameerikaaf chaayinaan gabaayatti barbaadachuu jiran keessa tokko foon chaayinaa fidan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp seneterooti paartii isaa caasa fayyaa pirezidaantii Ameerikaa Baraak Obaamaa durii biyyaan bulchuuf hojjechaa ba'e jijjiiruu fi waadaa galan waadaa uummata keessanii galtan jabeessitanii guutuu maltanii jechuun sossobacha gara laaffifachuu jira. Bulchiinsi isa gaafuma hojii tanaa dorgomuyyuu caasaa pirezidaantiin Ameerikaa ka durii baas kaanii horii guddatti baasanii faayidaalleen qabu inuma jijjiirraa jechuun dhaadacha ba'e. Fedhiin sun ammoo akka jarii fedhettaa ofitti hin jiru. Caasaan Obaamaan baas kunin nami hedduun Ameerikaa qofa waan ta'eef faayidaa keessa argachuu qaba. Kunin biitan keessa ganna 100 keessatti waan argame hin beekne jechuun dubbachuu jiranii caasaa kana miseensoti mana marii Ameerikaa. Tiraampiif mirteessanillee ammatti hin taaneetii fi seneterootirraa eegachuu jiran tammaantan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Keenyaan guyyaa 20 keessatti warri ishee bulchifalachuuf kurfoo jirti tanuma jala warri oduu dharaa fakkeesseetiin odeessu oduu laf keessa gadhiisuu jiraa jedha qorataan dhaaba mirga gargaraa ka oduu tan gabaasan Leenii Ruvaagetti Nairoobii erge jalanne.
Qorannaan haaraa gaggeeffame akka agarsiisutti lammiiwwan Keeniyaa harka 90 kanneen ta'an waa'ee filannoo waggaa kanaa oduu dogoggoraa dhaga'anii jiru. Qorannaan kun baatii caamsaa waggaa kanaa kan gaggeeffame yoo ta'u guutummaa biyyattii keessa kanneen umrii saala amantiif gosaan adda adda ta'an irratti hirmaatanii jiru. Lammiiwwan Keeniyaa irra hedduun oduu sabaa himaa qabatamaadha jechuudhaan madda odeeffannoo isa jalqabaa gochuudhaan amanu. Harki 76 immoo oduu televiziyoonaan darbuutu sirriidhaa jedhu. Oduu chaanaalii adda addaa hordofuun oduu soba ta'e baruuf gargaaraa jedha. Oduun sobaa heddummaachuun murtii tokkorra ga'uu danqee jira. Quunnamtii gama guugiliitiin ta'uu fi aangawaan quunnamtii uummataa doortii okoo akka jedhanitti waan dhugaa ta'e hatattamaan gabaasuu irratti Google odeeffannoo sirrii ta'e dabarsuuf caasaa barbaachisu lafa kaa'ee jiraa jedhu. Hojiin keenya dhugumatti oduu dhiyeessuudha. Odeeffannoon dhiyeessinu akka hunduu argatu gochuudha. Oduun sun dhugaa fi dhara ta'uu kanneen murteessan ni jiran. Oduun dhibba keessa harki 80 dhugaa ta'uu qaba. Kun immoo amanamummaa hora jedhan. Oduu sobaa tamsaasuun addunyaa irratti kabaratame yoo ta'u sabaa himaan Keeniyaas kanarraa walaba jechuun hin danda'amu. Keeniyaan biyyootii tajaajila intarneetii kan hatattamaan dabarsan 130 keessaa 14ffaarra jirti. Oduuf gabaasni sobaa hedduunsaa immoo feesbuukii, tiwiitariidhaaf watsaap irratti ba'aa jedha gabaasni kun. 100 keessaa harki 35 kanneen ta'an filannoo Keeniyaa kan ilaaleen odeeffannoo qabatamaa argachuu gonkumaan danda'an. Lammiiwwan Keeniyaa hagayya 8 fuullee keenya sagalee kennuuf jiru.
Oduu tokko dubbisee fixadha. Poolisiin Saudii dubartii biyya isii mataa goggoollee irraa fudhatteetiin soqolattee gumii keessa deemaa viidiyoo kaasaa waraabdee intarneetii irra gad lakkiftee jedheetiin kalee itti taa namni gad lakkifte. Akka jechi poolisii biyyi sunitti akkisiin itti taate suniin aadaaf seer Saudiitiyyuu ala. Akka ministeerii odeeffannoo Saudii jedhutti abukaatoo dubartii sunitti poolisii wal dubbateetiin dubbii fixeef isiillee waan yakkiti sun beetteetiin birnaa dabraa jettee gaafattee jedha. Saudiitti dubartiin yooyyuu gumii keessa gad baatu soqolachuu dhiisi agoggoo mataatii fi ka fuulirraatuyyuu fuulirraa.
Karagaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobootileen addunyaarra jiran torban kanaas magaalaa Washington DC keessatti wal dorgomaa jiru. Barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa akka walitti dhufanii teknoolojii baratanii fi wal gargaaranii rakkoolee ijoo ta'an furuu baratan gochuudhaaf dorgommiilee sadarkaa addunyaatti geggeessaman keessaa tokko kun. Itoophiyaa irraallee dorgomtoonni dhufanii jiran gabaasaa Istii Baragona jaallannetu dhiyeessa.
Dorgommiin kun hangi tokko kubbaa miilaa, kaan immoo egzibiishinii waa'ee saayinsii akkasumas waa'ee tokkummaa mootummootaa of keessaa qaba. Dorgommiin sadarkaa addunyaatti yeroo duraaf gaggeeffamu kun barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa biyyoota 167 irraa Waashintan kana keessatti walitti qabe. Roobootii hojjechuun kubbaan bifa burtukaanaa fi cuquliisaa adda baasu, dirree taphaa adda addaatti erguu akka hiriyyaa dorgommii sadarkaa addunyaatti immoo gaggeessuu of keessaa qaba. Dorgommii hiriyyummaa horuu fi sadarkaa addunyaatti gaggeeffamudha jedhameera. Dorgommii olompikaa kan gama roobootii hojjechuun addunyaa irratti gaggeeffamu fakkaata. Garuu jedhu kan waa'ee kanaa yeroo jalqabaaf bu'uursan Diin Keeman,
The sports in the Olympics aren't the sports that will give kids the skill sets, the vision.
Dorgommiin ispoortii olompikaa irratti gaggeeffamu rakkoo addunyaan qabdu gama furuun ijoollee oguma mul'ata yookaan jajjabina akka qabaatan akkasumas ijoollee hayyoota teeknikaa ta'an argamsiisuuf kan gargaaruun qabu jedhaniiru. Keeman akka jedhanitti ijoolleen kun attamitti akka rakkoo addunyaa furuu danda'an oguma argataa jiru. Barnoota herregaa kan injineerummaa fi sagantaa kompiitaraa adda addaa argachuun dandeettii horataniin hoogganoota oguma teeknikaa addunyaa ta'uuf deemu. Wanni biraa baratan immoo wal ta'uudhaan waan tokko hojjechuudha. Gareen tokko hojii isaa fiixaan baasuuf garee ka biroo wajjin hojjechuu qabaa jedhan. Barattoonni Itoophiyaa irraa kanarratti hirmaachuuf dhufan 6 turan. Isaan kana keessaa tokko maaliif akka itti hirmaate gaafatame. Teknoolojii irratti jaalalli hanqaba olaanaadha. Fooyyessuuf jedhee kanarratti hirmaadheera. Biyya koo guddisuuf akkasumas jijjiiruuf fedhiin qabaa jedhe. Dizaayinii hojjetan adda addaa akka qaban garuu dhumarratti hundumaaf mijata ka jedhan filannee jedhu. Kubbaa attamitti akka sassaabu attamitti akka fannisu hundumaa tilmaama keessa galchuudhaan inni kam dizaayinii gaarii ta'aa jenne isa kana qopheessinee filannee jedhe. Jalqaba irratti haaraa fi kan mana barumsaa adda addaa irraa kan walitti qabaman turan beeksisni ba'ee jennaan deemnee galmoofne. Dorgommiin inni jalqabaas jabaa ta'us ni dabarre. Waa olii keenya waliin beennu kanaaf wal baruuf torbanneen nutti fudhate booda garuu wal barree jedhan. Shamarran garee kana keessa jiran keessaa tokko akka jetteetti qorannaa fi piroojektiin nu mudate salphaan turre garuu walii galee hojjennee jette. Walii galee walitti bu'iinsi tokko gidduu keenyatti tuun dhalatiin dudubbannee furre waan fedhe ta'us sadarkaa kana geenyerraa jette. Saayinsii teeknooloojii fi oguma injineerummaa irratti fuulleeffate umriin isaanii 9-18 gidduu akka isaan gama waa uumuun jajjabaatan gochuudhaan gara fuula duraatti lammii gaarii biyya ofiif faayidaa argamsiisan akka ta'aniif akkasumas rakkoo uumaman gama furuutiin kanneen gargaarsa argamsiisuu danda'an filatamuu isaanii barsiisaan isaan waliin turan ibsaniiru. Dandeettii kompiitaraa, herregaa, dandeettii barnoota injineerummaa olaanaa kanneen qaban qormaata qopheessines kanneen darbantu filatamee qopheessinee jedhaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Waashingteen DC'tti immoo waareerra dabree sa'a 1:43 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kanaan isin hafeera. Timbo Hara.
Amalake enyu hame chakachise kaweesa Ambeki iranga kaweesa Najala nanu murtesi Ani pedulu moda besa Amalake wano vipo Ya osake shakari rana mabasa ke warake
Amalake wano vipo Ya osake shakari rana mabasa ke warake
Badagu fararo bejika Karaju pelolani Ina la chata de milatu Narabam tigarani Jibake lezi razu jika Munyone bokarsi
dhaggeeffatoota keenyaa galana gaaromsaa walleessaaf guddaa galatoomsan na kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Tilmaamni galii guyyaa dabaluurraan kan ka'e magaalaaleef godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti mormiin gabaa lagachuu wixata dabreerraa jalqabee akka geggeessamaa jiru qophii keenya kaleessaa irratti gabaasne turre. Mormiin kun irras magaalaalee adda addaa keessatti itti fufuusaa dubbatu jiraattonni. Komii hirmaattota mormii kanaarraa dhaga'amu ilaalchisuudhaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii oromiyaarraas deebii arganne dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Bakka mormiin kun arras itti fufee jira jedhamu keessaa tokko godinaa Shawaa Lixaatti kan argamu magaala Baabichaati. Jiraataachi dubbisnee jirra. Tujubeetu asoobsiise.
Ani jiraata godina Shawaa Lixaa aanaa Liiban Jaawwi magaalaa Baabichaarraa.
Hojiin
koo konkolaachisaadha.
Hojiin geejjibaatti fufeeraa yookaan daldalli magaalaa keessanii magaalaa Baabichaa maal fakkaata har'a?
Hojiin daldala magaalaa keenyaa akkuma beekamu. Gaafa wixataa irraa qabee cufaa ture konkolaattonni dhaabatanii jiru akkasumas immoo gareen garaagaraa dhaabatanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee guyyaarraa kan ammoo guyyaa roobi kaabinoonni yaa'atiif suuqii keessan banadhaa jedhanii walgayii yaasaa jiru.
Uummata walgayii waamanii?
Uummata walgayii yaa'aa jira. Ilaalchatiin boona waan akkana akkanaatiin ammas uummata goomsanii akka uummanni. Nagaa buusudha kan isaan barbaada waan ta'eef sababa kanaatiifidha kan isaan suuqii bansiisaa jiran.
Banuutti jiraan ammi?
Suuqiin akka hin banamne guyyaa hin gaddaa irraa qabanii guyyaa sadii hin cufannaa jedhanii walii galanii akkamittiin banu ree guyyaa boruu bansiisuu danda'udha. Isaan harka jedha maal beeku.
Atamma akka konkolaachisaa tokkootti kanaan dura gibira kaffalaa turte meeqa kaffaltee meeqatu immoo sitti dabalame?
Kan keenya haala beekamuun konkolaachisaan tokko waggaa afurittidha kan inni gibira kaffalu akka carraa ta'e nan qaqqabne
yeroo jettu reef hojii jalqabdaa?
Nan waggaa sadi ta'eera argan jalqabe eeyyama hin haaromsita. Eeyyama sana immoo haaromsuudhaaf immoo waggaa afuritti haaromsita. Warreen kana dura birrii 300 waan akkasiin akka gibiraatti haaromsaa turan amma garuu birrii 180,000 jechaa jiru deemu waan boorta.
Magaalaa Abboon kan jiraatanii akkuma beekamu garuu biyyaarraa sochiin bittaaf gurgurtaa edda dhaabatti guyyaa lama lakkooseera inni kun isa sadaffaati. Inni sadaffaan kun garuu adda kan inni ta'u siruma daldaalli akka kaleessarraa qabee hin gaddaa irraa addadha. Adda kan isa godhu simboo wantoonni jira hundumtuu cufaa ta'anii makiinaan illee tasallee kun jiru uummatni jedhuma gaa waan jedhe sana galmaan ga'ee jechuudha.
Inni har'aa maaliif adda ta'e?
Kaleessa deemadda makiinonni tokko tokko jiru kanneen makiinaan manaallee jiru makiinaan humna waraanaallee jiru turanii darbanii ni dhufu turan isaanii har'a garuu guutummaan guututti daandii irra kan jiru ispaaltiitti kan ba'e kan nama ajaa'ibu horii fi hoolota ho'ota waan akkasitti ispaaltii irraa mul'ata. Jaarumtillee waan uummanni kun isaan ajaa'ibetu na fakkaata akka kaleessaaf akka dheengaddaatti hin jiran jechuudha. Makiinaan biiroo reellee jechuun kan mootummaatu socho'aa ture jechuudha. Na waraanaatiin. Isaanumti illee har'a hin jiran jechuudha.
Gama mootummaatiinoo maaltu ta'utti jira?
Tasaatti kana kaleessa ganama irraa qabanii dhaadachaa turanii sagalee guddistuun irra deemanii namni suuqii yookiin immoo manneen daldalaa bittaaf gurgurtaa kana eegallee tarkaanfii fudhannatanii akkasuma warreen geejjimaallee tarkaanfii fudhannatanii doorsaa turanii garuu uummanni waanuma gurrayyuutti qabeen fakkaatu garuu. Bakka buufata makiinaan dhaabatetti dhaqanii tiraaftoonni taargaarree laayikanii baajaajonni baay'een amma taargaa malee jiru jechuudha.
Maaliif hojii hojjechuu diddan jechuudhaan moo?
deemaa hojii hojjechuu dhiistanii isayyuu bifaan maaliin hin beekamumsa isaa kan hin beekamne kan isin cuftanii jedhanii doddoodhamanitti warra konkolaachistootadhaaf nama makiinaadhumarraa bakka nadaajiitti waraabbatanii yookiin immoo bo'imiinsa itti waraabbatan dura taardaachumatti irraa hiikkatanii taargaa fudhatanii deemanii turan. Kanuma irraa kan ka'e egaa uummanni wanti inni tarkaanfii kanas sodaatee wanti inni bane tokko illee hin jiru jechuudha.
Kanan jiraatu amma Harargee baha Angola'oodhaatti.
Magaalaa keenya keessatti deenga daraa eegalee jechuudha. Gaafa bitata irraa eegalee daldaltoota gibira humna ol gaafatanii. Gibira namoonni hedduu wantoota isaan dukkaana yookiin suuqii keessaa qaban wanti isaan gaafataman irraa ol ture. Namoota waggaa darbe birrii 25,000 kafalanii baran ammoo 245,000 gaafatanii jira. Kanarraa ka'uudhaan daldaltoonni wanta kana kafaluu hin dandeenyu humna ol nutti ta'ee jedhanii yeroo ijata dhiyeessan mootummaarraa mormii qabdan malee kuni kafaluun keessan dirqamaa jedhanii.
Mormiin kuni magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti erga dheengaddaa qabeetti fufee jira. Kan keessanis akkuma kana har'as itti fufee jira moo maal fakkaata magaalichi har'a maaltu ta'aa jira?
Warri suuqii tokko iyyuu otoo hin baniin ganama waraanaa makiinaan fidanii magaalaa keessa deemanii banadhaa banadha namni har'a cufee waggaa shaniif murtiin itti kennama waggaa shaniif hidhamaa jedhanii irra deemanii sodaachisuu turan bariidhaan eegalanii galanii. Kiisa sana diiduudhaan bantammannaan takka illee otoo hin baniin guyyaa guutuu cufanii oolanii namoonni baadiyyaaraa dhufan suuqiin tokko iyyuu otoo hin banamin bakkee kaardii moobaayilii kaardii irraa bitachuu hin jiru ture. Namoota tokko tokko hidhaman fakkeenyaaf namoota akka Abdallaa Qaarruu Zubeeyyii jedhaman uummata irra deemtanii suuqii cufadhaa jettan jedhanii isaanis daldaltoota isaan faayidaa turan. Akkasuma kallee namoota ulee reebuu kana kana sodaachisaa jira. Arrallee ganama poolisii makiinaa lama akkana fidan magaalaa keessa deemanii bakka uummata rakkisaa jiranii kafaltanii dirqamaa kafaluun keessan jedhanii uummanni wanti kun kafaltii waliin madaaluu suuqii qulfii isinis kenninaa bakka fudhachuu dandeessan jechaa jiru.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kaleessaa irratti itti gaafatamaa biiroo dhimmootii koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa komee uummataa kana ilaalchisee deebii gama mootummaa kennaniiru. Gaaffiin kaleessa dhiyaatee fi deebii isaa har'aaf bulchine gibira humnaa oliitu nutti fe'ame jechuun komee uummati dhiyeesseef deebii maalii qabduu ka jedhu ture obbo Addisuun akkas jechuun naaf deebisan.
Adeemsa kana keessatti kaayyoon tilmaama galii guyyaa kuni haadha hiyyeessaa eeyyoomsuu daldalaa fi biqilaa jiruu fi jalqabaa jiru cuucabsuu otoo hin taane sirna keessa akka galu taasisuudha. Adeemsa kana keessatti egaa amma xinnoo daldalaa keenya keessatti naasuu kan uume waan darbe waggaa darbe kaffalaa turanii tilmaama galii ammaa wajjin wal bira qabanii yemmuu ilaalanu dhibbeen taane inni dabale waan ol kaateef gara naasuu fi gara jeeqamutti galuun mul'ateera. Adeemsa sana keessatti immoo dogoggorri hin jiru jechuu miti. Tilmaamni sirrii hin taane hin jiraata taanaan adeemsi koominiitiin kudhamu hin jiraata jechuudha. Namni as keessatti miidhaan irra qaqqabu yookaan loogiidhaan seeraan ala shallaggiin irratti gaggeeffame jira taanaan guyyaan kennamu jira. Tilmaama galii guyyaatiin hojumaata sana irratti hunda'anii komii isaanii dhiyeeffatanii komii isaanii sun immoo qaamni komii fuudhu independent qaamni ta'e waan jiru qaama komii fuudhu sanaan ilaalame kan sirraa hota jechuudha. Godinaalee Oromiyaa baay'ee keessatti amma iddoo hojii dhaabuudhaan fi kenniinsa tajaajila addaan kutuudhaan komii dhiyeeffataniin alatti iddoo biraatti amma godinaalee Oromiyaa keessa godina gara 20 fi bulchiinsa magaalaa gara 18tu jira. Walisoo, Amboo, naannoo Dambidolloo fi godinaalee magaalonni kun keessatti argamanii malatti iddoo baay'eetti akkas sirnaan dhaqanii dhiyeeffatanii ilaalamee fi haalli isaan deebiitti argachaa jirantu jira jechuudha. Kanaafuu adeemsa kana keessatti egaa namoonni achi keessatti hojjetan tokkoon dogoggoraan tokkoon immoo ta'eedhanii namoota sana irratti miidhaa qaqqabsiisuudhaaf wanni isaan akkasittiin hojjetan yoo jiraate qulqullaa'ee seeraan sirna komii fuudhu jiru sanaanii kan tarkaanfiin sirreeffamaa fuudhamuu jechuudha. Komiin akkasii bal'inaan akka dhiyaataa jiru mootummaan naannoo Oromiyaas beeka. Garuu immoo kanaaf sirni komii fuudhamu sun dhimmoota kana sirriitti sakatta'ee qulqulleessee daldalaa xixiqqaa namoota reefa hojii jalqabanii fi keessumaa daldaltoota sadarkaa caarra jiran jedhamanii sadarkaan kennameef kan irratti wanti seeraan ala wanni galii isaaniitiin olitti wanni humna isaaniitiin olitti itti ramadame jira. Karaa sirra komii fuudhamu sanaatiin komii isaanii dhiyaatee ilaalame komii sanaan keessummaa adeemu jechuudha.
Dinagdeen biyya tokko kan inni irratti hundaa'ee jiru sochii gabaa keessaa isa guddicha daldalli isa guddicha amma fakkeenyaa fi namoonni kun yeroo isaan gabaa cufan innuma iddoo adda addaattis daddarbaa gaafa deemu dinagdee biyyaa dadhabsuu danda'a. Uummannis rakkoo guddaa keessa seenuu danda'a sababa ta'eef ituu isaan iddoo sana hin ga'in hojiin kun hojii ariifachiisaadha. Akka aangawaa mootummaa qaama olaanaa irra jirutti wanti kun tarkaanfiin hatattamaa fudhatame komeen uummataa bira ga'ame uummata kana qabanii tasgabbeessuudhaaf hamma danda'ame tarkaanfii ariifachiisaan fudhatamuutti jiru jira. Koreen dhaabate amma fakkeenyaaf natti maniiru. Koreen sunii ariifatee akka inni sosso'u, loogii malee akka inni hojjetu, uummatis dinagdeen biyyaas akka inni miidhamneef gama qaama mootummaatiin sochii ariifachiisaa gochuudhaaf maaltu godhamaa jira?
Tiimiin naannoo irraa bobba'ee jira. Amma naannoo irraa bobba'ee kallattiidhaan jechuudha. Sadarkaa komiin irratti kaa'aa jiru keessumaa iddoo komii hammaataan irratti kaa'aa jiru kana dabalatee wanti jiru maal fakkaata? Maaltu seeraan ala karaa komii bal'aa kana qaqqabsiisuun deeme kan jedhu sana ilaaluuf Koreen dhaabbate jira. Kanaan olitti immoo caasaan sadarkaadhaan jiru gabaa addaan kutuun, tajaajila addaan kutuun, mana cufuun maal jechuun kun deebi'ee dursaa daldalaa machi jiruu fi hawaasa naannoo sanaa miidhaa waan ta'ee fi karaan komii ittiin dhiyeeffatan sirriin kan jiru mootummaanis dhaggeeffachuuf qophaa'aadha waan ta'eef mana daldalaa isaanii cufuun yookaan tajaajila geejjibaa kennan addaan kutuun biyya kamiinuu keessatti amma jeequmsa hin kaasneetti amma garan taane ittiin deemnetti mirgadhaa kan badaa waan nama yaaddessu miti. Garuu immoo komii fi quuqaa qaban sana karaa ilaaf ilaameetiin, karaa mariitiin, karaa wal dhaggeeffachuutii fi karaa sirna diriireetiin yoo ilaalame caalaatti bu'aa buusaa. Suuqii cufanii oolu yookaan immoo tajaajila geejjibaa kennan cufanii oolu yookaan hoteela keessatti tajaajila kennan cufanii ooluun miidhaan isaa naanna'ee jalqaba daldalaama sana ittaansee hawaasa naannootti sadaffaa irratti akka biyyaattis akka naannoottis sirni gabaa fi sirni dinagdee irratti miidhaan ni fidu jiraachuu ni mala. Kun egaa kan inni sirraa deemamuu qabu utuu sirnaan mootummaan komii isaanii dhaga'uuf qophaa ta'uu dhabaate gara kanatti yoo deeman sirrii dhalanii fudhatamuun hin danda'ama. Tooftaa qabsoo kan tooftaa isaan ittiin komii isaanii dhiyeeffatan kun. Amma garuu mootummaan komii jiru fuuchuudhaaf amma tilmaamatti himame. Tilmaama jechuun tilmaama. Tilmaamni sun immoo sirrii ta'uu ni mala, dogoggora ta'uu ni mala. Amma danda'ametti qorannaa irratti hundaa'amee daldalaas karaa hirmaachiseen hojjechuuf yaalamee jira. Garuu machi keessatti quuqaaf komiin yoo jiraate dhaggeeffadhee hiikuuf qophaadha iddoo jedhaa jirutti dhamma cufaatiin kun kan gaggeeffamaa jiru waan ta'eef kanaaf daldaltoonni naannoo keenyaa bakka hunda jiranii tasgabba'anii waltajjiiwwanii fi carraawwan komiin kun itti dhagahamu mootummaan diriirsu kanatti dugugganii fayyadamanii qaama furmaata rakkoo kanaa taa'aa deeman baay'ee gaariidha. As keessatti garuu wanti jala muramee beekamuun irra jiraatu gibira kaffaluun dirqama daldaluun bu'aa argachuun bu'aa argatan sanaan fayyadamuun mirga akka ta'e hundumaa immoo waan argatan sanarraa immoo gibira kaffaluun dirqama. Gibira kaffaluun dirqamas ta'e immoo gibirri sun kan inni ooluu fi kenniinsa tajaajilaa akka naannoo isaaniitti isaan barbaachisu akka komiitti waan kaleessa dhiyeessaa turan mootummaa waan ittiin qeeqaa turan sanaaf deebii kennuu kan danda'u bajetni yoo jiraatedha. Bajetni sun immoo isaanuma biraa madda. Adeemsa sana keessatti garuu wanta akka komiitti wanta akka qeeqaatti isaan kaasan yoo jiraate mootummaan fuudhee tasgabbiidhaan ilaalee qulqulleessee komii jiruu fi miidhaa daldaltuu irra gahee yoo jiraatu kan eeguuf qophaa'aa ta'uusaa ammas irra deddeebiinee ibsuu barbaannaa jechuudha.
Obbo Addisuu Araggaa itti gaafatama biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaatti deebii nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Ishi galatooma dhis fayyaa ta'e.
Ayyalam qophiitiin fixachuu jirra mataa oduu deebi'eetiin isinitti hima. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegi biyya bulchuu jalqabe jijjiirreessoo deemuu jira. Jijjiirreessoon bor irra oola. Inni waan koorruun waan dansaa hojjannee jedhullee namni pireezidaantiin akkanaatu iyyuu takka bara hedduu keessatti Ameerikaa keessatti pireezidaanta kan hojiin irraa ammaatti argine hin beennu iyyuu jedha. Warri Tiraamp filatamoo karaa horii isaa kan inni gaaf dorgommii iyyuu jalqabe waancuu dura Ameerikaa isaan fannaa jedhe hojjechuu jira jechuun faarsa. Chaayinaaf Ameerikaan akka waliin gabaa dhaabachuu danda'an irratti arda waan guddoo irratti mari'achuu jiran biyyi tun lamaan iyyuu jara maal jireenna addunyaa haga guddaan harkaa qabu keessaa tokko akka itti gaafatamaan damee daldala Ameerikaa jedhutti Chaayinaan Ameerikaa irraa waan hedduu bitachuu malti. Itti gaafatamaan damee daldala Chaayinaa immoo gabayaa qajeeltuu fi tagam lamaan iyyuu keessaa faayidaa argatan jiraachuun faayidaa guddaa qabaachuu dandeetti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp senaataroota paartii isaatiin caasaa fayyaa pireezidaanti Ameerikaa ka durii ka Baraak Obaamaa jijjiirreetiin ka haaraa bulchiinsammaatiin bakka buufnaa jettanii hojjettanii uummati isaan filatee waa dagaltanii guutuu maltanii jechuu gara naasuutiin itti himachuu jira. Bulchiinsiisa gaafuma hojii tanaaf dorgomuyyuu caasaa fayyaa pireezidaanti Ameerikaa kattiin hojjechaa turu kaan hojiirri oolchinaa jechuun dubbachaa ture mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.